bos días.
Bueno, que hai xente preocupada polo estado de saúde desas palmeiras, Carreira do Conde, tamén na zona do Instituto Rosalía de Castro. Bueno, o parecer o picudo, non? Que está detrás de...
É unha praga e efectivamente está atacando xa non só aquí en Santiago, que leva moitos anos sin chegarnos hasta aquí, pero... debido aos cambios de temperatura, xa está chegando aquí como unha praga máis e provoca danos, non? E especialmente nunha cousa tan delicada como as palmeras, que teñen unha xea terminal única, e claro, se a daña, dificilmente se poden recuperar.
Claro, a pregunta é entón, houbo tratamento, non? Por parte de Parques e Xardíns?
As palmeras que temos en mantimento, temos monitorizadas, e estáse facendo un seguimento, pero cale o problema, que un insecto que pon moitos ovos e moitas larvas e hai moitos en bo na zona e entonces as posibilidades de ataque multiplícanse exponencialmente.
Xa. Así que estamos intentando salválas, pero quizáis non se poida, non?
Sempre, sempre. Nos primeiro intentamos o tratamento e a conservación e cando os danos son irremediables, pois non queda máis que proceder á sustitución ou a eliminación. Pero é moi complicado incluso a sustitución porque en tanto en canto a plaga ten niveles altos, a sustitución é moi complexa porque vanse volver a atacar as novas, non?
Xa.
Claro, e na medida en que teñen portes moi altos, complícase sustancialmente o tema dos tratamentos e os ataques tamén son moito máis perjudiciales porque son árboles xa moito máis establecidos e normalmente o seu vigor, como todos os seres vivos, non temos un rango de edades e claro, na medida en que teñen anos, pois complícase moito máis a situación.
Así que poderíamos ver Carreira do Conde en palmeiras?
Non, penso que non, nos temos ali dúas que se están tratando e de momento van ben, pero xa digo, temos que, como en calquer intervención, temos que someter ao paso do tempo e ver se si a súa viabilidade é boa ou non.
Estupendo, va. Pois quedámonos con iso desexando que bueno, que as palmeiras se poidan recuperar, se poidan salvar desta praga do picudo.
Sí, señor.
Gregorio, de verdade,
gracias por los árboles que temos e por las plantas que temos sempre.
Está claro. Gregorio, graciñas.
A vos por interesarse por eses temas. Moitas grazas.